Efirde Azatlik Radiosu Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 14-may, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Buni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimimiz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan hukm o'qilishi 18-mayga qoldirildi. Jallobodda Qirg'iziston muvaqqat hukumat tarafdorlari va Bakiyevchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda bir kishi nobud bo'ldi. Gretsiyaning Afina va Saloniki shaharlarida ikkita portlash ro'y berdi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumatni ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi. Voqea joyidan xabarlar. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Ziramax shirkati atrofidagi muammolarga oid tafsilotlarni ham ochiqlaymiz. So'nggi xabarlarga ko'ra, Ziramax shirkati direktor o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov esa tergov bermoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan, demak, Andijon voqealaridan 5 yil o'tib degan mavzularni ham davom ettiramiz. Akram Yo'ldoshovning rafiqasi Yodgora Yo'ldoshova bilan suhbat ham bugungi eshitirishimiz davomida yangraydi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak. Avazbek, marhamat, mana erkin mikrofonga telefon qilgan tinglovchilar ham Xayrulla Hamidovni sud jarayoni bilan qiziqmoqda. Agar biror yangilik bo'lsa, sizda eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Albatta, xabar bor. Demak, taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan hukm o'qilishi 18-mayga qoldirildi. Xayrulla Hamidov va yana 18 ayblanuvchi ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor posyolkasida o'tayotgan mahkamada 14-may kuni hukm o'qilishi kutilayotgan edi. Biroq jurnalist yaqinlarining Ozodlik radiosiga bildirishlaricha hukm o'qilishi kelasi haftaga qoldirilgan. Xayrulla Hamidov bilan yana 18 kishi ustidan mahkama jarayoni 29-aprel kuni boshlangan edi. Ma'lum bo'lishicha, Chinozdagi haqiqada Xayrulla Hamidov amri ma'ruf qilgan, ushbu haqiqada ishtirok qilgan 60 kishidan 38 nafari hibsga olingan. Tergov paytida ular haqiqada Xayrulla Hamidov vazini tinglaganliklarini bo'yinlariga olishgan. Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Avvaliga Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanib, keyinchalik tosh turmaga o'tkazilgan Xayrulla Hamidovga dastavval O'zbekiston jinoyat kodeksining 216-moddasi bo'yicha g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yildi. Ammo fevral oyida bu ayb olib tashlanib, endilikda Xayrulla Hamidovga 244-chi modda 1 qism jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish aybi qo'yilmoqda. 11-may kuni esa davlat qoralovchisi jurnalist Xayrulla Hamidovga 7 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. 2010-yilda O'zbekistonda 1 marotaba 750 kilovatt quvvatga ega tajribaviy shamol energetika qurilmasini barpo etish rejalangan. UZA agentligi xabariga ko'ra, O'zbekenergo davlat aksiyadorlik kompaniyasi Janubiy Koreyaning Jeonko LTD shirkati bilan hamkorlikda Chorvoq suv ombori hududida balandligi 40 metrga teng anemometrik mashtasini qurgan. Tegishli asbob va uskunalar montaj qilinib, hozir shamol ko'rsatkichlarini o'lchash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yangi qurilmaning ishga tushirilishi bilan yiliga qo'shimcha 2.3 million kilovatt soat hajmda elektr energiyasi ishlab chiqarish kutilmoqda. Bu yiliga 700 ming kub metr tabiiy gazni tejash imkonini beradi. Bunday uskunalarning O'zbekistonning boshqa hududlarida ham barpo qilish rejalangan. Jallobodda Qirg'iziston muvaqqat hukumat tarafdorlari va Bakiyevchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda bir kishi nobud bo'ldi, kamida 40 kishidan jarohat oldi. Interfax agentligining mahalliy rasmiylarga tayanib xabar qilishicha, hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurbonbek Bakiyevning 300dan ortiq tarafdori Jallobod viloyat hokimligi binosiga bostirib kirib, bu yerda nazorat o'rnatgan. Bugun erta tongda esa bino yonida o'q ovozlari eshitilgan. Xabarlarga ko'ra, muvaqqat hukumat tarafdorlari ham Bakiyevchilar qo'lida ham o'qotar qurollar bor. O'z shahrida esa muvaqqat hukumat tarafdorlari bundan bir kun oldin Bakiyevchilar tomonidan bosib olingan hokimiyat binosini nazoratini o'z qo'llariga olganlar. Payshanba kuni muvaqqat hukumat siyosatiga norozilik tariqasida prezident Qurbonbek Bakiyev tarafdorlari O'sh, Jalobod va Batkentda hokimiyat binolarini qo'lga oldilar. Qirg'iziston prokuraturasi o'z navbatida mamlakat janubida boshlangan norozilik namoyishlari tashkilotchilarini hibsga olishga order berdi. Bugun yangi Qirg'iziston partiyasi rahbari Usen Sidikov xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olindi. Janubdagi vaziyat yaxshi, qo'rquvga hojat yo'q. O'shda ancha-muncha kamchiliklar bo'ldi, biroq hozirga kelib vaziyat yaxshilandi. Gubernator Sorunboy Jeenbekov o'zining o'rniga o'tirdi. Namoyishga chiqqan o'smirlar esa kamchiliklarni tan oldilar va qaytib ko'chaga chiqmaslikka va'da berdilar, dedi Qirg'iziston mudofaa vaziri vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ismoil Soqov Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Bishkekdagi elchixonasi Qirg'iziston janubidagi voqealar rivojidan jiddiy tashvish bildirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkning Times maydonida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda ayblangan shaxsga yordam berganlikda gumon qilingan shaxs Pokistonda qo'lga olingan. Washington Post nashrining bildirishicha, qo'lga olingan shaxs AQShdagi hujum ortida aynan Taliban harakati turganini isbotlovchi dalillarni tergovchilarga yetkazgan. Ma'lum bo'lishicha, pokistonlik shaxs Times maydonini portlatishga uringan Faizal Shahzodga Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi hududlariga safar qilishga ko'maklashganini ham tan olgan. Payshanba kuni esa Nyu-York, Boston va Filadelfiyada o'tkazilgan maxsus amaliyotlar chog'ida Faizal Shahzod ishiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olindi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan Gretsiyaga safar qildi. Afinada Recep Tayyip Erdo'g'on Gretsiyalik hamkasbi Georgios Papandreou bilan muzokaralar olib bordi. Gretsiya safari arafasida gapirgan Turkiya bosh vaziri misli ko'rilmagan qarzga botgan Gretsiya hukumati bu muammoni hal qilishda Turkiya birdamligiga tayanishi mumkinligini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Erdo'g'on va Georgios Papandreou bugun ikki davlatning 20 ga yaqin vaziri ishtirok etadigan ilk konsultativ yig'ilishga birga raislik qiladilar. Yig'ilishdan maqsad NATOga a'zo bo'lgan Turkiya va Gretsiya o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashdan iborat. Erdo'g'on bo'lajak muzokaralarda e'tibor asosan turizm masalalariga ham qaratilajagini ma'lum qildi. Gretsiyaning Afina va Saloniki shaharlarida ikkita portlash ro'y berdi. Poytaxt Afinada payshanba kuni kechki payt ayollar qamoqxonasi yonida kuchli portlash sodir etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu portlashda bir ayol tan jarohati olgan. Bugun esa Saloniki shahridagi mahkama binosida portlash sodir etilgan. Bu portlashda hech kimga shikast yetkazilmagan. Gretsiya politsiyasi mazkur portlashlar ortida o'ta radikal sol guruhlar turganini taxmin qilmoqda. Gretsiya hukumati davlat byudjetidagi kamomatni qisqartirish maqsadida bir qator keskin choralar joriy etilishini e'lon qilgandan buyon Afina va Saloniki shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, eshitganimiz xabarlar matnini, shuningdek lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi demak manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi degan xabarlar kelmoqda. Voqea joyidagi muxbirimiz bilan suhbat. Shuningdek, Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olish va tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib, mamlakatning eng keksa va nufuzli siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olinish tafsilotlari ham bugungi eshitirishlarimizda, shuningdek, Andijon voqealariga munosabat va erkin mikrofon dasturlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xavomojlarda ozodlik demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi degan xabarlar kelmoqda. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 13 may kuni O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosi yonidagi maydonga muvaqqat hukumat tarafdorlari va Bakiyevchilar yig'ilgan va ularning o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgani va Bakiyevchilar hokimiyat binosi eshiklarini sindirib, O'sh davlat ma'muriyatini egallab olgan to'g'risida sizga muhtaram ozodlik muxlislariga ma'lum qilgan edik. Hozir ayni paytda, demak, O'shda, Jalolobod va Botkentda muvaqqat hukumat tarafdorlari yig'ilgan va viloyat davlat ma'muriyatlari binolarini Bakiyevchilardan bo'shatgani aytilmoqda. Demak, hozir o'sha voqea joyida turgan hamkasbim Sherzod Yusup biz bilan aloqada. Sherzod, assalomu alaykum, meni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulsalomlar, eshityapman sizni.
Sherzod, eng so'nggi xabarlarga o'tsak, demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi, deyapti va shuningdek Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yilgani haqida xabarlar bor. Bularga biror bir aniqlik kirita olasizmi?
Aha, olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bundan 2 soat avval Bakiyevning Jalolobod viloyatiga qarashli Teyit qishlog'idagi ota eshigi hamda Bakiyevning aka-ukalariga tegishli yana bir necha uylarga Jalolobodlik o'zbeklar tomonidan o't qo'yilgan. Aytib o'tish kerakki, Jalolobodda bugun Bakiyevchilar hamda muvaqqat hukumat talabdorlari o'rtasida bo'lgan to'qnashuvda asosan o'zbeklar ishtirok etgani aytilmoqda. Shundan keyin o'zbeklar Bakiyevlarni bir to'lasiga yo'q qilish maqsadida uni ota qishlog'iga borishgan, ana shu ota uyiga hamda aka-ukalarga tegishlik 3 uyga yana o't qo'yishgan, uni mol-mulklarini, barcha narsasini harom yo'llar bilan bizga topilgan pullarni keragi yo'q deb ko'chalarga uloqtirib yuborishgan.
Sherzod, umuman mana shu janubdagi vaziyat haqida to'liroq bizga ma'lumot bersangiz tinglovchilarimizga. Ya'ni rasmiy Bishkek ayni vaqtda hammasi osoyishta va bizni nazoratimiz ostida demoqda. Sizni ko'rayotgan, ko'chayotganlaringiz, kuzatayotganlaringiz nimalardan iborat, Sherzod?
Ayni paytda O'sh viloyati bo'yicha gapirmoqchi bo'lsak, O'sh viloyatida osoyishtalik hukm surmoqda. Bugun O'shda ham Bakiyevchilar hamda muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, lekin bu to'qnashuvlarda hech kim jabr ko'rmadi. Faqat bir-biriga tosh otishlari bo'ldi, tosh bo'ron qilishlari bo'ldi. Bundan hech kim jabr ko'rmadi va Bakiyevchilar qochib ketdi. O'sh viloyat davlat ma'muriyatini 13 may kuni egallab olgan Bakiyevchilar davlat ma'muriyatidan qochib ketishdi.
Sherzod, Jalolobodda mana Jalolobodda qurol, ya'ni o'q otilgani, miltiq ovozlari eshitilgani haqida xabarlar bor. Ya'ni shunaqa qurol qo'llangani haqidagi xabarni tasdiqlay olasizmi Jalolobodda?
Ha, Jalolobodda Bakiyevchilar tomonidan qurol qo'llangan, natijada 27 odam jarohatlangan, ulardan 5 nafari og'ir jarohat olgan aytilyapti, bir odam vafot etgan. So'ngra yana bir necha marotaba shunday to'qnashuvlar bo'lgan va oxir oqibat Bakiyevchilar ham Jalolobodda ham Bakiyevchilarni haydab chiqarishga muvaffaq bo'lgan muvaqqat hukumat tarafdorlari. Yana qo'shimcha qilib aytib o'tish kerakki, Jalolobodda bo'lgan voqeada muvaqqat hukumat tomonidan saylangan Jalolobod viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Bektur Asanovning ana shu voqea paytida ko'rinmagani va bu voqealarda asosan Jalolobodlik o'zbeklar ishtirok etilgani aytilyapti.
Rahmat Sherzod. Demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yib yuborilgan va vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Janubda Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olinishi va tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib, mamlakatning eng keksa va nufuzli siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo majlarida ozodlik Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olinishi va tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib mamlakatning eng keksa va nufuzli siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi. Muvaqqat hukumat bayonotiga ko'ra, Usen Siddiqov 16 maygacha mamlakat janubida, 17 may kuni esa poytaxt Bishkekda hokimiyatni qo'lga olib, Qurmonbek Bakiyevni qayta hukmronlikka keltirish rejasining ijrochisi bo'lganligi aytilmoqda. Bu rejani esa Qurmonbek Bakiyevning o'g'li moliyalashtirgan. Biroq bu reja amalga oshmadi. Ayni paytda muvaqqat hukumat 14 may kuni soat 16:00 da Qirg'iziston janubida to'la nazorat o'rnatganini aytmoqda, iddao qilmoqda. Mana Sherzod bilan suhbatlashganimizdan ko'rinayaptiki, hali to'la nazorat haqida gapga ertaga o'xshaydi. Har holda mavzu tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati taniqli siyosatchi Usen Siddiqovning Qurmonbek Bakiyev rahbarligidagi Oq yo'l partiyasining ayrim a'zolari va Kommunistlar partiyasi rahbari Isoq Masalih bilan telefon suhbatlari yozuvini jamoatchilikka oshkor qildi. Unda Usen Siddiqov telefon orqali janubiy viloyatlardagi vaziyatni izdan chiqarish, Bakiyevni hokimiyatga qaytarish borasida suhbatdoshlariga yo'l-yo'riq ko'rsatgan va shuningdek
Ismoil Isoqovich bilan Azimbek Tapqulov o'rtasida bo'lsa, o'koni yaxshilab qulog'ini shivirab turib, zalojnik bo'ldinglar deb o'tirg'izib qo'ydilar.
Usen Siddiqov muvaqqat hukumat a'zolari Ismoil Isoqov va Umarbek Tekebayevlarni garovga olish rejasini muhokama qilgan. Qirg'iziston bosh prokurori Boytemir Ibrayevning aytishicha,
прослушивание телефонных разговоров служба национальной безопасности начали проводить в соответствии с санкцией генеральной прокуратуры.
Milliy xavfsizlik xizmati bosh prokuror sanksiyasi asosida Usen Siddiqovning telefon suhbatlarini yozib olish vakolatiga ega bo'lgan. Muvaqqat hukumat raisi Roza O'tunbayeva 14 may kuni o'tgan hukumat shoshilinch yig'ilishida ma'lum qilishicha, Usen Siddiqov rahbarligidagi guruh 16 maygacha janubiy viloyatlarda o'z nazoratini o'rnatib, 17 may kuni Bishkekda hokimiyatni egallash va Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga qaytarish maqsadini ko'zlagan.
Imena organizatorov i istochniki finansirovaniya nam izvestni.
Bu harakatlarning uyushtiruvchilari va ularni moliyalayotgan odamlarning ism-shariflari bizga ma'lum. Bugun hukumatning barcha tuzilmalari mamlakatdagi barqarorlikni saqlab qolish borasida qat'iy harakat qilmoqdalar, dedi Roza O'tunbayeva. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayev jamoatchilikka mamlakat janubida 13 may kuni sodir etilgan tartibsizliklarni Qurmonbek Bakiyevning katta o'g'li Marat moliyalashtirganini aytdi.
Его старший сын Марат Бакиев, находясь в городе Алматы, Казахской республики.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir Olmaotada yashirinib yurgan Marat Bakiyev mazkur tartibsizliklarni uyushtirish uchun 1 million dollar miqdorida mablag' jo'natgan. Janubdagi voqealarni tashkillashtirish esa Usen Siddiqov zimmasida bo'lgan. Ayni paytda biz Bishkekda tartibsizliklarni uyushtirish uchun odam yollab, pul tarqatib yurgan guruhni qo'lga oldik, dedi Kenishbek Dushibayev. Muvaqqat hukumatning 14 may kuni o'tgan shoshilinch yig'ilishida O'sh va Botkent viloyatlarida tartibsizliklarni uyushtirish va hokimiyatni bosib olishga rahbarlik qilgan boshqa bir qator shaxslar ham qo'lga olingani ma'lum qilindi. Ayni paytda Bishkekka mamlakatning turli burchaklaridan muvaqqat hukumat tarafdorlari yig'ilmoqdalar. Muvaqqat hukumatning bildirishicha, 14 may kuni tushgacha 10 mingdan ortiq odam muvaqqat hukumatni himoya qilish guruhlariga a'zo bo'lgan. Eng so'nggi xabarlarga qaraganda, Qurmonbek Bakiyev rahbarligidagi Oq yo'l partiyasining nufuzli a'zolari bu partiya safidan chiqqanlarini e'lon qildilar. Yangi Qirg'iziston partiyasi esa Qirg'izistonning eng keksa siyosatchisi Usen Siddiqov partiya a'zoligidan o'chirilishini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olinishi va tartibsizliklar uyushtirishda ayblangan mamlakatning keksa siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi. Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni janubdagi ota hovlisiga o't qo'yildi. Bundan oldin Bakiyevni Bishkekdagi katta hovlisi ham demak kul qilingan edi, yoqib kul qilingan edi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420
602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zingdan chiqqan baloga qayga borarsan davoga, deydi Andijon voqealariga munosabat bildirishni istab, notanish qolishni ixtiyor qilgan tinglovchimiz.
Men shu 90-yillik yillarda nima dega, yurtlarda nimasida bo'lganman to, Toshkentda. O'zimcha shunday bir xulosaga kelaman. Shu Andijondagi nimalarga, voqealarga o'zimni munosabatim bildiradigan bo'lsam, shu o'sha qirg'in bo'lgan nimalarni 90% shu Islom Karimovga ovoz berishgan o'shalar prezidentlikka saylanishiga. 90% o'shalarga o'sha ovoz berishgan. Mana endi o'zlari nimasini topib turishibdi. Ziyolilar asosiy bo'y qatlam hech qachon bu odamga ovoz bermagan. Chunki ular Muhammad Solihni hammasi tanishgan ekan. Ablaka eshityapsizmi? O'shanda biz Muhammad Solihni shu prezidentlikka chiqaramiz deb shu jahdimiz bilan olishgan paytlarimiz edi. Men hech qaysi partiyaga a'zo emasman. O'sha erk nimasiga xayrixoh edik o'shanda. Ataylabdan shu ichimizga nimalarni kirgizib, tashna qilib, hamma yo'qni nima qilib, asos topib o'tirib kelgan studentlarni nima qilishdi. Xullas, Muhammad Solihni xalq o'shanda yaxshi bilmasdi aka, tanimasdi ham. Tanirdi faqat ziyolilar, shu tushungan odamlar bilardi, shular bo'lsin deb harakat. Lekin xalq asosiy omma Karimovga ovoz berishgan, ko'rilib qilishgan. O'shanda biz juda ko'pchilik bilan teskari bo'lganmiz o'zimizgilar bilan, yoqtirishmagan. Baribir biz Muhammad Solihni saylaymiz, prezident qilamiz deb uringanmiz aka. O'shanda xalq tushunishmagan, hech kim tushunmagan, u tushuncha ham bo'lmagan. U Muhammad Solih deb bali shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan almashtirishgan, hammani namoz o'qitar ekan deb asosiy xalq, qora xalq Karimovga ovoz bergan. O'sha Andijondagilar ham bunaqa o'zim taskin topamanda, ko'nglim nima bo'ladiki, agar yaxshi bo'lib ketganda biz nol bo'lar edik. Xalq oldida, yaqinlarimiz oldida nol bo'lar edik. Agar jamiyatimiz o'shanda yaxshi bo'lib ketganda, gurkirab ketganda Karimovga davrida. Shuning uchun men achinaman. O'sha Andijonda o'lgan o'sha qirg'in bo'lganlarga achinamanmi, lekin bir tomondan ko'nglim taskin topadi. Shularni otalari, akalari, o'zlari hammasi Karimov uchun ovoz berishgan. Savodsiz xalq Karimov uchun ovoz berdi. Lekin ziyolilar, boshqalar tushungan, u Muhammad Solihni tanishgan, Salih Madaminovni, tarjimai holini bilishgan. O'sha shoir deb chiqilgan, shoir sher bilan qorningizni to'yg'izadi degan gapni qilishgan. Biz o'shanda aytganmiz, manovi va'da bilan qorningizni to'yg'izadi Karimov deganmiz aka.
O'zingdan chiqqan baloga qayga borarsan davoga, deydi Andijon voqealariga munosabat bildirish barobarida bundan 20 yil bungi tarixni eslagan tinglovchimiz. Qirg'iz xalqi inqilob qilib charchamasin, biznikilar esa o'tiraversin, deydi Qibraylik G'afur aka.
Oldingi revolyutsiya bo'ldi-ku, undan oldingi Baki kelganda, bundan 5 yil oldin uni Amerika qildi degan gap bo'ldi, shunaqami? Endi bunisini kim qildi deb nima qilmoqchimanda, juda ko'p keyin mana mana bu O'zbekistonda ham shunga qarab Soroslarni yopib hamma yoqni yopib tashladi-ku. Oldingisini Amerika deyishuvdi, bunisini kim qildi deb o'zimga savol qo'yapmanda. Ma'lumki xalqni o'zi xohlamaguncha uni hech kim ko'chaga olib chiqolmaydi. Soros Amerika bo'lsin, nima deydi, Rossiya bo'lsin, buni ma'lumki xalqni o'zi aktivniroq Qirg'izistonda va Qirg'izistonga juda muvaffaqiyat tilayman. Endi tinchlik bo'lsin. Endi bizani respublika, bu Qozog'istonni xalqini ancha jig'iga tegadi ularni. Endi bu bizani hukumatdagilarga uyaltirib qo'ydi bular. Oppozitsiyamiz bilan hukumatdagilar endi ularni terrorist, 159 ziyon edi-ku, xalq qildi-ku u yoqda, man tushuncham bo'yicha. Оппозиция бізден 20 жылдан бері нема қылды елге сауал қойыш керек енді өзіге. Мен түсінсем бойынша.
Қырғыз халқы инқилоб қылып чаршамасын, біздікілер есе бемалол o'tiraversin yostiqqa suyanib, deydi qibraylik G'ofir aka. Xorazmda benzin qimmatladi, yoqilg'i shoxobchalarda benzin yo'q, Turkmanistondan o'tadigan benzin yo'li yopilganiga esa bir yildan oshdi, deydi shovotlik tinglovchi.
Xorazm aytaman. Na, keyin hozir bu benzin problem bo'lib qoldi, yana. Kimga chiqib ketdi, yo'qolib qoldi. Evvel shu 1100-1100 atrofida. Bundan shu zafarlar yo'qda.
Demak, Xorazmda yaqin kunlargacha 1200 so'mda sotilgan benzinni 1 litri 2000 so'mdan oshib ketgan. O'zbek bojgirlari ketmon dastasini muzodara qildi deb shikoyat qildi Sirdaryodagi o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib, Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshimiz.
Qozog'iston Respublikasidan dehqonchilik kelgan shartnoma telefon qo'yib. Mana bu chegaralar shu to'g'risida gapirmoqchi edim. Sirdaryoning Ilish degan chegarasi pullanib qo'yibdi, deklaratsiya yozmasa o'tgan yil ham puldab qo'ydi, bir 6 million 7 million puldi. Tegishli joylarga murojaat qildik, berishmadi. Bu chegara dedi O'zbekiston deposi. Men Qozog'istonniki indamaydi yaxshi. O'tishda ham Sirdaryoni bo'lsa. Vobshim yomonib ketganim, ayollarni ham yitirib yuboradi bu yoqqa o'tayotgandi. Rahim shafqat degan narsa qolmagan O'zbekiston bo'lsa, Qozog'istonniki yaxshi undan. Sumkalargacha tekshirib Videoqona ketmon dastalarini va dehqonchilikka kelayotgan narsalarni videoqona hammasini olib qo'yibdi. Yomon bo'lib ketgan.
O'zbekistonni nazari past bojgirlari ketmon dastasigacha muzodara qilmoqda deb shikoyat qildi Sirdaryodagi o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshimiz. Ayni paytda yurtdoshimiz Qozog'istonni chegarachilarining nazari balantroq. Ular demak ketmon dastasigacha, cho'ntagidagi oxirgi tiyiningacha muzodara qilmaydi deb qo'shib qo'ydi. Gazimizni kesib ketishdi dedi Ozodlikning Farg'ona tinglovchilaridan biri Yozyovonlik Nogiron Ortiqalaka.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidanman. Ismoilov Ortiqxotin. Gaz masalasi bo'yicha-da, mana yaqinda mana bir 10-chi chishlar kuni mana 10-chi may oyini 10-chisida meni gazimiz yutib ketdi. Men 1-chi guruhda nogironiman. Yaqinda davleniya bo'ldim. Hozir mana uyda gaz yo'q. Ko'rgan bo'ldi, choy qaynatishga ham imkoniyati yo'q. Yotibdi suv ichib, na ovqat qila olamiz. Meni gazda mana uy ko'chida haqim bo'lib turib 273 kubometr haqim bo'lib turib, haligi dafa me'yoriy to'lov bo'libdi. Me'yoriy to'lovga deb 72 ming so'm jarima solib qo'ydi. Bizdan gaz so'ragan yo'q, uy ko'chida o'zlari olishgan. Gazchilar keladi, og'aynilar, gazchilar keladi haligi gazchilar ham endi gazdagi har biri bilmaydigan taladan olib kelingan bolalar bo'lsa kerakda mana bu cho'chiyni qo'yib beringlar, men davlanaman, nimaga chiqarmayman, men bir joyda yotibman, mana 9 oy bo'ldi, hamisham yaqo'ring 5000 bering deb ketishadi gazchilar. Keyin yana boshqasi keladi, indamaydi, gazni me'yoriy to'lovga o'tkazadigan odam kelib darvozadan chaqirib, ortiq aka, siz mana noqonuniy gazni qo'yibsiz, sizlarga ulayibsiz, sizni jarimaga solish kerak yoki bo'lsa me'yoriy to'lov to'lashingiz kerak deb mandan qo'l qo'ydirib mani roziligimni olmasdan mana hozir 283 kubometr haqim bo'lib turib mana gazimni o'zi mana o'zimni qishlog'imni soli degan bola suraganda ishlaydi bo'yni yo'g'on obro'so qalqon qiladigan haligi chetmon sotsa ham bir gektar ikki gektar yer topadigan gurzuvoydagi odam tilanchiga o'xshab kelib ko'tama ko'tarib yuribdi.
Gazimni kesib ketishdi deb shikoyat qildi Ozodlikning Farg'onadagi tinglovchilaridan biri Yozyovonlik Nogiron Ortiqali aka. Ayni paytda buxorolik yoshgina bir tinglovchimiz islomiy g'oya demokratiyadan ming chandon afzal degan fikrini izhor qildi.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bir marta bir perdacha bo'ldi aka, nima islom va demokratiya degan. Zebo qatnashgandilar, Zebo Niso. U kishi o'zlari qaysi bir yo'lgalar, xristianmi u kishi, musulmon bo'lsa kerak, a? U kishi shunday bir ohangda gapirdilar-da, shu islom va demokratiya degan bir perdacha bo'ldi. U kishini gap so'zlaridan bir sezildiki, u kishi iloji boricha demokratiyani ko'proq qo'llab-quvvatlardilar-da, shu hozirgi zamonga. Shunga aytmoqchi edimki, islom dinini qaysi bir qonunlari, qaysi bir hukmlari, qaysi bir joylari demokratiyaga teng kelolmaydi. Demokratiya qaysi taraflama bir islom dinidan ustun keladiki, u kishi mana shu demokratiyani ko'proq qo'llab quvvatlash bir ma'nosiga gapirgan edilar.
Muhammadali, mana demokratiyani targ'ib qilsam nimasi yomon?
Xo'p, men tushundim aka, lekin masalan islom dini turibdi, islom dinidan keyin bu demokratiya keldi, to'g'rimi? Islom dini agar bizaga hayotimizga har taraflama javob bera olmasa, undan keyin biz masalan boshqacha yo'lni izlashimiz, o'qitarishimiz kerak. Islom dini qaysi taraflama bizaga javob bera olmaydi hayotimizga, yashashimizga.
Islomiy g'oya demokratiyadan afzal deb fikr bildirdi buxorolik yoshgina tenglovchimiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, albatta bizga qo'ng'iroq qiling, gudok qoldiring. Bizni o'zimiz sizga telefon qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz Zeramax shirkati atrofidagi muammolarga oid mavzuda davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Zeramax'ga yaqin manba shirkatning yopilayotgani haqida ozodlikka ma'lum qildi. Muxbirimiz payshanba kuni bu odam bilan yana bog'lanib, so'nggi tafsilotlarni o'rgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Zeramax shirkati direktori o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov esa tergov qilinmoqda va hukumat bilan o'z qo'lida ishlagan odamlarning daxlsizligini ta'minlash bo'yicha Mirodil Jalolov muzokaralar olib borayotgani aytilmoqda. Ayni paytda payshanba kuni Jalolov boshqaruv kengashiga kiradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekistonning Amantaydov konlaridagi oltin rudasini qazib olish bo'yicha ishlarni boshlaganini e'lon qildi. Tafsilotlarni Faruq Yusufidan eshitamiz.
Zeramax'ga aloqador manba bilan payshanba kuni kechqurun bog'landik. Uning aytishicha, payshanba kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Zeramax shirkati bosh direktorining xalqaro aloqalar bo'yicha o'rinbosari G'ulom Imonazarovni hibsga olish to'g'risida sanksiya bergan. Bosh ijrochi direktor Mirodil Jalolov esa ochiqda qolayotgan bo'lsa-da, har kuni so'roqqa chaqirilmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Zeramax shirkati mamlakat banklaridan katta miqdordagi kreditlarni olgan. Shirkatning bu kreditlarni qaytarishi masalasi mavhum bo'lib qolmoqda va Jalolov bilan Zeramax muammolarining asosiy sabablaridan biridir, deya ma'lum qildi shaxsi sir qolishini istagan manba. Ma'lum bo'lishicha, Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Zeramax shirkatining sobiq xodimlari daxlsizligini ta'minlash bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Jalolovning O'zbekiston hududidagi mulkining katta qismi hibsga olingan. Hozirda O'zbekiston hukumati Zeramax shirkati faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Shirkat rahbarligiga asosiy nomzod sifatida hozirda MTS mobil aloqasi shirkatining bosh direktori Bekzod Ahmedov ko'rilmoqda, deya ma'lum qildi yana suhbatdoshimiz. Bu gaplarni Zeramax'ning qurilish loyihalarida ishlagan va ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan toshkentlik suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Nima gaplar? Nima yangiliklar? Ishsiz qoldilaring?
Qoldik.
Nima bo'ldi?
Mana hozir kechagi kechqurungi ma'lumot bo'yicha kecha eshitdi, mana shu Zeramax 33 deymiz, o'shani metallurgiya, paxta, hammasi 33 deymiz, hammasi davlatga o'tib, o'z holding bo'ladigan bo'ldi.
O'z holding bo'ladigan bo'ldi?
Ha,
Zeramax degan nomi qolmas ekanmi?
Yo'q. Umuman
MTS direktori Bekzod Hamroyev degan bola kelar ekan boshliq bo'lib.
Ben şu anda bana şu gapni eşittim dedi. Şu anda şu gapni eşittim dedi. Yok ki ben şu ahir geçen mi? Dedim bana etişiyordu. Kendi hattan basın ama yeni hocayla gelen bir işti. Ona bakıyorlar. Ben de düşendi. Bir nasıl bilmezdi. Her şey hazır. Umumen dersim okul için hapis bastı dedi.
Zira Max shirkati faoliyatining ko'lami qanchalik bo'lganini u olib borgan qurilish loyihalaridan biri Bunyodkor sport kompleksi misolida ham ko'rish mumkin deb davom etadi toshkentlik suhbatdoshimiz.
Mana kechki ma'lumotlarga binoan 12 stadiondagi 12-chi stress qurilish stressi bor davlatki. Shunga yuklashmoqchi bo'lishgan edi. Lekin 12-chi stress bu stadionni hisob-kitobini qarasa, bu stadionni puli endi kecha smetasini ko'rishibdi, montajiga ham pul yetmas ekanda.
Shunchalik katta qurilish bo'ladi dedim.
Katta qurilish 6 qo'shimcha poli i 45 mingta odamga mo'ljallangan polikritik stadion. Yana undan tashqari 9 tajli kasinchi kenga o'tgan kompleks o'zida yana maktab, sport shkola.
So'zda davom etar ekan bu suhbatdoshimiz muammolari boshlangandan beri Jalolov juda tushkun ahvolda edi, deydi.
Oxirgi paytda shunaqa bo'ldiki, biz ko'rgan bo'g'imlarimizda o'shani tergov hatto yurgan paytlarida soat kun bo'yi yurgan odam yana kechasidan yurib chiqardi. Va o'sha ishlayotgan paytimizda tushun chiqarmasin deydi. Bir kun ichida xuddi ana jahli chiqqan odamga o'xshab misol uyqusini yo'qotgan odamga o'xshab bu yoqdan bu yoqqa yurib yurgan edilar oxirgi paytda ko'rganimizda.
Qachon edi endi bu?
Mart oxirlari edi.
Mart oxirlarida shunaqa
mart oxiri aprelni boshida shu narsa bo'luvdi.
Tushkunlikka tushgan holda yurgandi.
Shunaqa holatda yuruvdilarda.
Deydi Ziramax qurilish obyektlarida ishlagan o'zbekistonliklardan biri. Ayni paytda payshanba kuni Ziramax'ning yopilayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgach, Murodil Jalolov boshqaruv kengashiga kiradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi Amantaytau konlaridan oltin rudasini qazib olish bo'yicha loyihalarni boshlaganini e'lon qildi. 5 yilga mo'ljallangan loyihaning umumiy miqdori 22 million AQSh dollariga teng bo'lib, joriy yilda bu mablag'ning 2.5 millioni sarflanadi. Deyiladi Oxus Gold tarqatgan xabarnomada. Oxus Gold boshqaruv kengashi a'zosining O'zbekistonda muammolarga duch kelayotgani bu loyihalarga ta'sir qilmaydimi degan savol bilan shirkat matbuot vakili Ed Porterga murojaat qildik. Ta'sir qilishi mumkin, lekin hozircha bu gaplar mishmishlar darajasida xolos. Bu mishmishlar tasdiqlangani haqida eshitganim yo'q va Ziramax shirkati hozircha o'z faoliyatini davom ettirayotganiga ishonchim komil.
I'm pretty sure the company it's business as usual.
Deya javob qaytardi Oxus Gold matbuot vakili. Ziramax shirkatining yopilishi oqibatida minglab odamlar ishsiz qoldi deydi Ozodlikning O'zbekistondagi manbasi. Jalolov o'z qo'lida ishlaganlar daxlsizligini ta'minlashga harakat qilayotgan bo'lsa-da, shirkat ishlari qayta yo'lga qo'yilgach ularning taqdiri nima bo'lishi ham noma'lum deydi suhbatdoshimiz. Bundan tashqari Ziramax amalga oshirgan firibgarliklar uning o'rniga tashkil qilinadigan shirkat tomonidan ham qaytarilmasligini hech kim kafolatlay olmaydi, chunki O'zbekistonda, ayniqsa hokimiyat doiralariga aloqador bo'lgan biznes qoidalari buni taqozo qiladi, dedi Ziramax'ga yaqin bo'lgan manba. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjon ham bu fikrlarga qo'shiladi.
Ziramax kompaniyasi yopilsa, uni nomiga boshqa kompaniya, boshqa nom bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni ular qurgan o'sha yoqilib qo'yish shoxobchalari, ular qurgan binolar, ular amalga oshirgan ishlar hech qachon to'xtamaydi. Ular davom etaveradi, faqat boshqa odam nomidan, boshqa firma nomidan davom etadi bu narsalar. Ya'ni xuddi o'sha amalni, xuddi o'sha faoliyatni boshqa firma amalga oshiradi. Ziramax yopiladi, nurli boshqa Max ochilishi mumkin. Ya'ni o'ziga tegishli hamma narsani olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketishda bitta yo'llari o'sha aytilganidek, o'sha Ziramax kompaniya ochib, o'shalar orqali katta pul aylanmalari bo'ladigan kompaniyalar orqali olib chiqib ketadi pullarini. O'zbekistonda hali yana ular olib chiqib ketishi bilan hali ko'p narsalar bor. Ular hali olib chiqib olmagan ko'p narsalar bor deb o'ylayman.
Demak, Ziramax shirkati yopilayotganiga oid yangi tafsilotlar edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Ziramax shirkati direktori o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov esa tergov qilinmoqda.
Odamlar,
Andijon voqealariga 5 yil to'ldi. 5 yil. Biror bir siyosiy tamoyillarni aniqlab olish uchun ko'pmi yoki kammi? Shu muddat ichida bir necha marotaba o'z siyosiy qarashlarini o'zgartirish uchun qanday ta'sir etish nuqtalariga ega bo'lish lozim? O'zbekistonning o'zgaruvchan siyosatiga doir fikr-mulohazalarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Andijon voqealariga 5 yil to'ldi. Shu yillar davomida O'zbekistonning tashqi siyosati dam chang'i uchuvchining harakatlariga, dam suv osti minalariga chap berayotgan suv osti kemasiga, dam sharqning tushunib bo'lmas donoligiga yo'yildi. Albatta, buning barchasi bir kishining nomi bilan bog'liq. Islom Karimov. Islom Karimovning tashqi siyosiy prinsiplari quyidagicha ko'rinishga ega edi.
O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida barcha yaqin va uzoq qo'shnilar bilan, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa bilan ham o'zaro manfaatli, o'zaro hurmat va hamkorlik aloqalarini olib borishning doimiy tarafdori va bu yo'ldan bizlar hech qachon qaytmaymiz. Nima deysizlar?
Lekin Jonathan Swiftning ta'biri bilan aytganda, dunyoda o'zgaruvchanlikdek o'zgarmas narsa yo'q. Muayyan voqealar bu tamoyillarning o'zgarishiga ham jiddiy ta'sir o'tkazishi mumkin va bunday vaziyatda yangi tarafdorlar qidirish juda muhimdir. Lekin siyosiy o'zgaruvchanlikda ham muayyan jon bor. Aslida bu o'zgaruvchanlik ham siyosiy tamoyilga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun u yoki bu vaziyatda umum qabul qilingan chegaralar va to'siqlar amal qilmasligi mumkin. Shunga qaramasdan, siyosiy muvozanatni saqlab turishning qonuniy va axloqiy omillari mavjud. Moskvadagi ommaviy huquqni o'rganish markazi prezidenti Ajdar Qurtov O'zbekistonning 5 yil davomidagi siyosiy harakatlari haqida shunday fikrga ega.
С моей точки зрения, успех лавирования, он, собственно, не является изобретением непосредственно узбекского президента.
Mening shaxsiy fikrimcha, chap berish siyosati bevosita O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning kashfiyoti emas. Bu siyosat ko'plab sharq rahbarlariga xos narsa. Ularning siyosiy yutuqlari oddiy faktga bog'liq taqaladi. Bu shunchaki zamonaviy xalqaro siyosatning surbetligidir. Jahonning ko'plab ilg'or markazlari, shu jumladan Yevropa ittifoqi, AQSh, Rossiya, Xitoy va musulmon davlatlari boshqaruvchilari yopiq ko'zlar bilan qaramaganda edi. O'zbekiston rahbarining siyosati bu darajada muvaffaqiyatli bo'la olmas edi. O'zbekistonning tashqi siyosiy yo'nalishi sanab o'tilgan mamlakatlar hukumatlari, xususan iqtisodiy elitasi uchun sir emas, albatta. Lekin ular bunga chidashga majbur. Ular bu o'yinni qabul qilishadi. Demokratiya va inson huquqlari qabul qilingan va imzolangan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, xalqaro konvensiyalarning amal qilinishiga befarq qarashlar. Bu chap berish va o'zgaruvchanlikka ruxsatnomaning o'zginasidir, dedi siyosatshunos va tarixchi Ajdar Qurtov. Ajdar Qurtovning so'zlariga ko'ra, jahon hamjamiyatining befarqligi butun Markaziy Osiyo mintaqasida notinchlikni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun bola nima injiqlik qilmasin, ish qilib yig'lamasin siyosati amalda, dedi ommaviy huquqni o'rganish markazi prezidenti Ajdar Qurtov. Demak, sizning fikringizcha jahon hamjamiyati shu sababdan sanksiyalarni ham bekor qilishga kirishdi?
Ну, честно говоря, политика санкций на самом деле не всегда даёт тот эффект, на который рассчитывают сторонники.
Rostini aytsam, sanksiyalar siyosati bu muammolarni hal etishda kutilayotgan natija bermayapti. Jahon amaliyotida sanksiyalar Shimoliy Koreya, Eron kabi mamlakatlarga berilgan, lekin undan natija bo'lmadi. Shuning uchun ayniqsa O'zbekiston kabi davlatlarda sanksiyalarga nisbatan immunitet hosil qilindi. Bu immunitet tabiiy zaxiralarga tayanadi. Gaz, neft, oltin. Bu esa kambag'al davlatlarni yaxshiroq hayot kechirishga undaydi. Masalan, Qirg'iziston kabi. E'tibor bering, bunday immunitetga ega bo'lmagan davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston kasalliklarga, bo'hranlarga tez-tez chalinib turadi. O'zbekiston asosan patriarxal qishloq hayotiga moslashgan davlat. O'zbeklarning kamsuqumligi, boriga shukr qilish va odatlarga qat'iy amal qilishi paydo bo'layotgan qiyinchiliklarni osonlik bilan yengishga katta yordam beradi. Masalan, bunday hayotga yevropalik biror bir xalq bardosh bera olmas edi, dedi Ajdar Qurtov. Sizningcha, mana shu o'zgaruvchan siyosat natijasida AQSh va Rossiya ma'muriyatining O'zbekiston hukumatiga nisbatan qanday munosabati vujudga keldi?
Но, наверное, в Вашингтоне, в Москве рассчитывают, что в этом случае режим подобный тому, что
ikkala hukumatlar O'zbekiston rejimini cho'chitib yuborishdan qo'rqib, qat'iy bir harakatlarni amalga oshirayotgani yo'q. Chunki aks holda rejim yana chet bilan aloqa uzadi va boshqa yo'nalish izlashga kirishadi. Masalan, Xitoyga qarab. Nima bo'lganda ham O'zbekiston Markaziy Osiyoda katta siyosiy mavqega ega davlat. Aksolda Karimov rejimi yana bir ta'sir vositasini qo'llash bilan qo'rqitadi. Afg'oniston dedi Ajdar Rashidovich Qurtov. Ajdar Rashidovich, aytingchi, Andijon voqealari jahonga, xususan O'zbekistonga biror bir ta'sir o'tkaza oldimi so'nggi 5 yil ichida?
Я, честно говоря, ну, мировому сообществу точно, особенно это ничего не дало, потому что будем честными.
Jahon hamjamiyatiga yo'q, Karimov hukumatiga bo'lishi mumkin. To'g'risini aytish kerak. Dunyoda bu voqea haqida eslash yildan yilga kamayib bormoqda. Andijon masalasi faqat muxolif harakatlar va muayyan huquq himoyasi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar tomonidan ko'tarilmoqda xolos. O'zbek diplomatlari esa bugungi kunda yirik jahon tashkilotlari, jumladan BMT, YHXT va boshqa tuzilmalar tomonidan Andijon uchun deyarli hech qanday qarshilikka uchrashayotgani yo'q. O'zbekiston hukumatining kelajak siyosati haqidagi savolimizga Ajdar Xurtov shunday taxmin keltirdi.
Rejim будет пытаться сохраниться в тех формах, которые он существует.
20 yillik tarix 90-chi yillar boshida O'zbekiston tanlagan yo'l eng yaxshi yo'l emasligini ko'rsatganligiga qaramasdan rejim hech qanday yirik o'zgarishlarsiz mavjud tuzumni saqlab qolishga harakat qiladi, dedi Moskvadagi ommaviy huquqni o'rganish markazi prezidenti Ajdar Qurtov.
O'zbekistonning o'zgaruvchan siyosatiga doir fikru mulohazalar edi. Bundan 5 yil avval Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan, qo'rg'oshin yomg'iridan omon qolgan qochqinlarning katta qismi bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpanoq topdi. Idaho, Arizona, Ohio, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan andijonliklar taksichilik, poyabzal tikish, qandolatchilik, dehqonchilik bilan mashg'ul. Yaqinda ular Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. 13 may voqealarining 5 yilligi arafasida AQShda bo'lib qaytgan hamkasbim Hurmat Bobojon Idaho shtatida andijonlik qochqinlar hayoti bilan tanishib qaytdi. Hozir u tayyorlab qaytgan lavhaning davomini eshitamiz.
Bu yerdagi andijonliklar yashaydigan hovli yonida haybatli trak yuk mashinasiga ko'zim tushdi. Bu mashina Qudratjonniki deyishdi. Qudratjon ham mashinasiga yarasha savlatli yigit ekan. U ham 5 yil avvalgi andijondagi qatlomdan omon qolgan qochqinlarning biri. Qudratjon bilan suhbatni uni yuk mashinasi kabinasida davom ettirdik.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor. Shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi, mana qani yukimiz bor. Mana shtatdan, mana shtatga og'irligini aytishadi, ya'ni ba'zan shu yuk menga to'g'ri kelsa, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Qudratjon AQShda ishi ancha yurishib qolgan tadbirkorlardan esa-da orzusi baribir O'zbekistonga qaytish va tadbirkorlik faoliyatini u yerda davom ettirish ekanini aytadi. O'zbekistonda vaziyat yaxshilansa, xudo xohlasa qaytamiz, deydi Qudratjon. Andijonliklar AQShda dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni sotishni ham yo'lga qo'yganlar. Ular Arizona markazi Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ochgan. Arizona shtatidan kelgan Abdurashid akaning aytishicha, ular yetishtirayotgan mahsulotlar ekologik toza bo'lgani uchun ham xaridorgir.
Andijon ovozi O'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib, shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar u yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot
mahsulotlari. Shu sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lish kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lish kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik sizlar yetkazayotgan sabzavot mahsulotlarini farqi nimada, afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
Ya'ni organik bu kimyoviy o'g'it solinmagan,
hech qanday bir ximiya aralashmasligi kerak. Ximiyaviy moddalar aralashmagan holatda mana qizilcha, rediska, karam, piyoz va bundan tashqari bu amerikaliklar asha yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadiganlar juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim etdilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik ana shu Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan, ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni shu poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi. Bu yerda mana Mirzohidjon, Ma'rifjon, Saidbek, Odiljon akalarimiz birgalikda hozir ish boshlashdi. Ularni ba'zilari dizayn bilan, ba'zilari shu dizayn, model ishlab chiqarish, shular bilan shug'ullanishib, bu yerda sharoitlar bor ekan. Yaxshi, chiroyli mana.
Olingchi tuflilardan ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashi basanoshka deymiz, mana bu o'zimiz ashi yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun unga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan, hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Mana shu teri, bu charmlari, buni kiygan odam ham hali nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Sotilishi qanaqa bo'lyapti endi buni?
Sotilishi hozir mana shu shtatdagi magazinlar bilan ashu handmade, ya'ni qo'lda ishlab chiqarilgan deb degan alohida magazinlari bor buni. Narxlari ham balandroq yuradi. Chunki ham sifatli, ham qo'ldagi ishlab chiqqanligi uchun uni qadri ham baland bo'ladi.
Dizaynlarini kim ishlab chiqadi buni?
Dizaynlarini ona Mirzohidjon degan do'stimiz shu Andijonda ham ashu o'zi modellar ishlab chiqqan. Hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yibdi. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta shu tufli poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi. Shunga taklif qilindi ular 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular ash safar qiladi Washingtonga borib.
Intersanoat bu shirkatmi? Tufli
Intersanoat shu avval Andijonda boshlangan, bu Intersanoat deb nom qo'yishgan, firma bo'lgan, juda katta firma bo'lgan, nomi Intersanoat bo'lgan. Hozir ham shu Amerikada shu Intersanoat handmade deb turib, qo'lda ishlab chiqqan deb shu nomni yana tanladik qayta.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb. Ey ishonavering bizga aka deb kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga.
Andijonlik qo'shqinlarni Boisidagi McDonald's tamaddixonalariyu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunabayka Boisidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qovuradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxovkaga o'xshagan narsalarga solib pishirib, ashu narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqa tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib, minutda pishirib beradigan bo'lib keladi. Ne, o'zari 8 minut, bo'lmasam 5 minut, 3 minut anaqa. Qovuradigan ham 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. shunchaki tovuq asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald's asosiy taomi tovuq. 7 xil tovuqdan tovuqni 7 xil qilib turkilib pishiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki haqiqiy kartoshkami?
Tabiiy haqiqiy. Shuma Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi. Amerika bo'yicha birinchi nimada? Ashilar ashidan olib kelib tabiiy kartoshkani shundan qilib to'g'rab tayyor keladi, shuni pishiriladi.
Anjonda nima qilgansiz?
Anjonda men novatchilik qilganman. Novatchilik qilardi shu Anjon xalqi suyib yerdi. Birodarlarni nolda deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi bu yerda? Anjonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Anjonda juda ko'p biroq hani boy boy odamlar olishardi, oddiy odamlar juda kam kelardi. Ular ham oladi-yu, unaqa ko'p olmadi, lekin boy odamlar doimo shu katta-katta bank shirkatini yo bir advokatini xullas kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan to'xtamayin olardi. Kimlar ehsoni bo'lsa ehsonga, to'yi bo'lsa yo'lim bo'lsa har doim xizmatda bizni deydi.
Hokimiyatlar
ham.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlar ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Idaho shtatining Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa hali odamlarga qiladigan munosabat.
Voya kiraverishda men sizni o'sha hurmat taxtasida foto suratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga yopishtirib, shu tepasiga yozadi. Shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz Walmart magazinini orqa tomoniga o'tib mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi oyni eng yaxshi ishchisi desa shu Walmart eshigini yanidan joy ajratib beradi. Yo o'sha yerga yozib qo'yadiki bu parkovka shu Walmartda eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Bu yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'tiradi. Shu yerga men mana parkovka qilib eshik.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy, ishigini tayinlab. Shunaqa.
Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Yaqinda qishda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz,
deydi Mirzo Bedil Jabborov. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Boise, Prada.
Musofirlik Boburdan meros.
yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlaridan safardan qaytgan hamkasbim Hurmat Bobojonni kuzatishlari edi. Havo mavjlaridagi siz bilan muloqotimiz shu o'rinda yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.